بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس هم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، أتنزل الله تبارك وتعالى نعم تندع بجوا غتالين بكينيف تمنا جنة الله تم سوا أسي إبين جرن يمين به ونبي في محمد صلى الله عليه وسلم. Abuluganda bakiriza tukyali ku musomo gwaffe ogwa obukulu bw'olunaku lwa Ashura n'ekyokwebulira oba ebyokuyiga ebingi ebiri mu kuzikira kwa Firauna eri umma. Tuzze tulaba emisomo gyaffe egikulembedde nga Allah atukubiriza okwebulira ne Qur'an, nga Qur'an eno Allah gye yassa yagamba ye kennyini nti tibyanan likulli shay'in. Nanyini Qur'an eno, nanyini bigambo bino, Allah yagamba tibyana likulli shay'in. Qur'an yannyonnyola buli nsonga yonna. Omukkiriza ateekeddwa okukimanya nti Qur'an kalamullah, bigambo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nga bila shakka tewaliwo kubuusabuusa nga teriyo bigambo bisinga bya Allah. Ky'ova olaba obwebbeeyi bwabyo buli abifuna afuna buli abisoma Allah amuwa empeera ekitali ku bigambo bya muntu mulala yenna oba ku bya nsonga ndala yonna. Tetulina bujulizi nti omuddu bw'asoma ahadithi z'omubaka buli harufu afuna empeera bwe ziti, bal ate bw'akolerako ayina obulungi bw'akola ki bw'afuna. Qur'ani omuddu okugisoma afuna obulungi ate era wassa mu nkola era yeyongera okubeera nti afuna obulungi. Omukkiriza ateekeddwa okuba n'enzikiriza ezimu ku nzikiriza aba ahlu sunna wal jamaa, abaddu abali ku sunna, abali ku sunna, abali mu kibinja ekinaawona. Nabbi kye yagamba nti man kaana ala mithli alayhi wa ashabi, anaafa oba omuddu anaawangaalira ku ekyo nabbi kye yaliko, yagamba nti ne basahaba be, kye kibiina eky'okuwona. Kuba yagamba nti umma eno egenda kwawukanayawukanamu ebinja 73, naye yagamba nti byonna bya muliro okuggyako kimu. Nabwe kityo ekibiina ekyo firikatu annaajiya, ekibiina ekyo ekyokuwona kirina okubeera nga kiri ku nzikiriza omubaka gye yaliko ne basahaba ridwanullahi alayhim. Enzikiriza eyo ebimu bye tukkiriza nti Qur'ani bigambo bya Allah, bali Qur'ani bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala biyassa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Omuddu singa aba n'entegeera nti Qur'ani kitonde, entegeera eyo mwana wattu emujjira ddala mu busiraamu. Wallahi kathiira minan nasi, bangi wallahi kathiira alaba Qur'ani eno ng'alaba ekitonde. Omusanga akabbala Qur'ani bw'amala okugisoma n'aginywegera, omusanga agitadde mu kifuba, alabazikwata ne baziwanika mu maduuka mutaasi ebizibu, alabazikwa embeera efaanana bw'etyo. Qur'ani ekigendera kyayo nga bw'olya nti Qur'ani kye kisomwa nga kiddiŋŋanwa, Qur'ani kugisoma nga tugiddiŋŋana ekyokera ddala okugisoma. Ekyokubiri kyetubanja kugitegeera, ekyokusatu kussa mu nkola. Bal tesukka ku mbeera efaanana bw'etyo baddu okubeera nti bagiteeka ku levo y'okubeera nti eringa nga maada, eringa ekitonde. Bino bigambo bya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kennyini yagamba nti watammat kalimatu rabbika sidiqan wa adila, byajjula ebigambo bya Allah byajjula ebigambo ayeke nnyini yabiyita bigambo. Yabiyita bigambo. Waman asdaqu min Allahi qila. Ani asinga Allah okwogera amazima. Qur'an. Bigambo bya Allah. Nabwe kityo tetubanga n'entegeera emu ku bibinja ebyabula ebigamba nti Qur'an kitonde. Embeera efaanana bwetu yaliwo mu kaseera ka Imam Ahmad. Era yakosebwa nnyo n'embeera efaanana bwetyo eyaliwo omukulembeze eyaliwo omukulembeze ebiseera ebyo mu buli azaamaanya bwe ng'agamba Qur'an kitonde. Imaamu n'anywera amanyi bagamba ng'olaba Imaamu Barbahari mu Sharhu Sunna yabawaba oba yaleeta abakola sharuhati z'ekitabo ekyo baleeta omulyango ogukwata ku kigambo ekyo. Omulyango mulamba nga gunnyonnyola obujulizi ne ahadithi ebinnyonnyola nti Qur'an bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala n'okugoma kwa Imam Ahmad n'akubibwa abamu n'abayizi be abamu ne batendewalirwa ne bakkiriza era ne bafuna obutakkaanya ne Imaamu n'abalala basabara naye nga almuhimu enkomekkerero Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yakuuma eddiini ye ne Imaamu oyo ow'ekitiibwa n'anyweza enzikiriza entuufu mu bifuba by'abantu Allah ng'ayisiriza ku Imaamu oyo Qur'an bigambo bya Allahu tabaraka wa ta'ala. Qur'an si yakusula nayo oba embeera yonna abaddu gye bayisamu Qur'an ng'alinga ali ku kitonde. Qur'an etubanja kugisoma, kugitegeera, kugiwa kitiibwa, ebigambo ebyo biwa kitiibwa bigambo bya Allah n'okussa mu nkola era obeera ogiweredde ddala ekitiibwa. Allah yagamba nti waman yu'azzim sha'a'ira Allah oyawa ebintu bya Allah ekitiibwa yagamba fa innaha min taqwa alquloub mwana wattu kyekiraga omuddu okutya Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabusho Allah yatuwa Qur'an eno n'ateekamu ebyafaayo n'ateekamu maadhal ebinajja n'atuwulira ebiriwo n'atuwulira embeera tense ezizonna Qur'an eziyina. Naye byonna nga bw'obiraba Allah atunoonyamu kubeera nti twebuulirira ayagala kubeera nti twebuulirira. Atunyuza kisa ya Musa ne Firauna nga ayagala tubeere nga tujjamu ekyokuyiga nga bwe twatandika essuula eno surati Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala nini yagamba nti natlu alayka min naba'i Musa wa Firauna bilhaq. Bino Allah byatunyumiza byayogera ku kyafaayo kino ebimu ku byafaayo ebyaliwo ku mulembe gwa Musa alayhi salatu wassalaamu ng'agulwa n'omusajja Firauna omusajja almulhid omusajja omujeemu ate ayina eddiini awakanya Allah n'embeera endala zifaanana bwe zityo. Allah atunyumiza yagamba nti bilhaq gano Allah gayogera mazima naye yagamba nti liqawmin yu'minuun mwana wattu abayinza okugatwala okugategeera okwebuulirira n'okufumiitiriza ku gwo yagamba nti be baddu abakkiriza Allahu tabaraka wa ta'ala. Tebaaliyo bino nga bigenda mu maaso kyokola Allah yatenda abaddu abalungamizibwa ne Qur'an yagamba nti alladhiina yu'minuuna bilghaibi bakkiriza bye batalabyeko abo nno bakkiriza bye batalabyeko z'embeera z'abaddu abafuna mu kwebuulira ne Qur'an al-Karim ey'ekitiibwa nga tugamba ebigambo byakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Tebiri mbukendeevu wadde okkubagana wadde okkontana aya gw'oba tagitegedde era Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti farudduuhu ila Allahi wa rasul mujizzeeyo eri Allah abadde ategeeza bwegana ewombaka n'agamba nti wanima alladhiina abajja kugitegeera abo Allah subhanahu wa ta'ala beyawa okubeera nti basobola okukola istimbaat mu Qur'an basobola okugyamu era nga bali ku nkola n'entegeera y'omubaka sallama ne basahaba ridwanullahi alayhim entegeera y'entuufu abaddu abaliwo abamanyi basobola okufuna aya ekumenya ne babeera nga bakuwa amakulu gaayo. Allah agenda mu maaso n'otunyumiza ekyafaayo kino ayagala twebuulirire. Twalabye maama wa Musa alayhi salatu wassalaamu omwana amubuzeeko ne tulabanga omwana bamulonze bamututte Asiya aleese abayonsa bigaanye Allah bw'atyo nteekateeka ze yasiba olulimi lwa Musa alayhi salatu wassalaamu n'abeeranga yamuziyiza okubeera nti ayonka omukyala yenna nti asobola omuyonsa buli yagezangako ate nga kyali kimanyiddwa mu Baarabu nga kikolebwa naye olulimi n'abeeranga atayonka olulimi nteekako nga tayonka bamufulumya nga bwe twalabye. Soma Ibn Kathir tafsir aleeta kisa eno mbugazi mu mbeera y'okugaziya aya zino okuzitegeera obulungi baamufulumya mu lubiri bagendeko mu butale bayigge ku bakyala bye basuubira okubeera nti basobola oboolyawo okubeera nti bayonsa omwana ono yuqaal nga bw'atunyumiza Ibn Kathir mu tafsiri atugamba nti abakyala omukyala ono Asia ne banne abalala konvoyi bajja banoonya kye bava omwana ono abalaba. Omwana ono kyeyava akola ki? Abalaba kyava bagamba nti Allah aga nti faqalat omwana n'agamba nti hal adullukum ala ahli baitin abange mbalagireyo abantu b'enju bemmanyi nga yakfulunahu lakum omwana oyo bagenda kumuyonsa bagenda kumulabirira naga nti wahum lahu nasihun bagenda mukuza n'empisa bagenda mumuyisa bulungi bagenda muaddaba bano onaayogera tebamuteekako birowoozo nnyo kiri awo kasayogera kye baagala okuwulira tebeebuuza onaayogera abategedde atya abakola ki bw'atyo nno mwana watu Allahu tabaraka wataala bw'akuuma eddiini ye n'okukuuma ebintu bye era bw'atyo Allah subhanahu wataala bw'atuukiriza ababeera ayagadde okukola ki atufuga okuviira ddala ku ntegeera atufuga Allah subhanahu wataala okuviira ddala ku ndowooza zaffe atufuga Allah subhanahu wataala fenna kubanga Allah subhanahu wataala latiifun bil ibaad Allah subhanahu wataala yeebungula yeetoolola abaddu be bonna atumanyi olaba atumanyi nga tukyali mazzi olidde ettondo ly'amazzi gyatuggyeeyo kinyamanyama kisaayisaayi kinyamanyama magumba bwatu fakasawuna al idaama lahma ne aya endala omubirikaana bwetyo oyinza okuŋŋamba nti olina kyoyinza okukola eno mubukulu nekyewunyisa Allah ng'akumanya okuva nga okyali embuto lwa maamawo omusajja taata bataata bafe amawuli bamuwamawe nti munnaaye ndayika ndiira obuto n'omukyala kenyini ayogera takakasa olidde anti eyo saagenze saagize bwe nti kirabika essanyu ne libattiraawo naye nga bandi tebamanyi kigenda mu maaso ne bwe kityo bano omwana ono abagamba nti mbalagireyo abantu b'enju be mmanyi abayinza obayonseza omwana oyo kuyonsa omwana oyo era ne babeera nga bamulabirira bulungi bajja mukuza bulungi bajja kumubuulirira mwana wattu bayanguwa bunnambiro namugaye batutuwulire bagamba nti n'abakwata n'abakola ki n'abalagirira yabalagirira wa mama wa Musa alayhi salatu wassalaamu yennyini Allah yagamba nti afaradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wala tahsan bw'atyo Allah subhanahu wataala n'abeera nga Musa alayhi salatu wassalaamu yamuzza ewa maama we nga abeere nga ddamu kyalo ono okubeera nti atebenkeza amaaso ge essanyu ly'okulaba ku mwana Allah ddemu abeere nga alimuwa n'agamba nti wala tahzan abeere nga amuggyako n'okola ki n'okunakuwala ennaku omukyalo ono gye yakola ki gye yalimu nga tuzeeko emabega wali omwana ono kigambibwa bwabalagirira bano nbaleeta omukyala basinika konvoy special olid egende n'omwana ono erabe mukyala kyono gwayogerako ayinza okuyonsa subhanallah bakwata baleeta omukyala Asia amubuuza nti osobola okuyonsa omwana wange ono Asia yabuuza wano tuddeyo ku kigambo ekyabadde waggulu wali Allah subhanahu wataala kyeyagamba nti laula arrabatuna ala qalbiha singa Allah teyanyweza mukyala ono kubeera nti amunyweza omutima gwe essanyu limutta zeemu omwana wange azaaye omwana wange abadde yabula akoze ki alabise subhanallah omukyalo ono essanyu ero lye yali awulira n'embeera efaanana bwetyo Allah yamunyweza n'afiira muli essanyu nawulira nga essanyu limuttira muli ng'awulira essanyu alina ly'amaanyi agamba siya kama yuqaalu fi siyar kasasi mu Qur'an mwoyinza obbisanga ebigambo ebifaanana bwe bityo mu matini gaabyo era mu bugazi bwabyo wano twanguya omukyalo ono n'amugamba nti obuzibu nina be buzibu bwange nina abantu bendi nabo ewaka abaana bange n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye mbadde njagala bwe mba wakumuyonsa ng'akkiriza mba nina mmuyonsereza wange bagamba nti kyava mukwata n'amuteeka ku ki ku bbeere omwana n'atandikirako kukola ki okuyonka Asia n'awulira ng'afa essanyu agenda okuyonsa omwana we akoze ki subhanallah alabise omukyalo ono bagamba nti Asia n'amuleka ne Firauna ne bamuleka naye nga bamutaddeko obukuumi obw'amaanyi omwana wa kabaka bwe balaba ng'omwana waabwe aleme kukosebwa aliko obukuumi omukyalo ono bamugabira ebyokulya bamugabira ebyokunywa ali mu mbeera etagambika mu bulungi subhanallah tunuulira enteekateeka za Allahu tabaraka wataala faithan omukkiriza taggwamu nassuubi mumaaso bashiri bwa Allahu tabaraka wataala ne bwoba oyina ebizibu ng'owuli yabikuyinze bitya ebigambo ebizibu by'olina bingi nnyo totende waliwa n'ogaku Allahu tabaraka wataala mwana wattu Allah subhanahu wataala Taina mbele yonna jira bila taina mbele yonna emsema tu taina mbele yonna mwana watu jale melerwa kubira anti kwasaganya bwacho mshalo na badde munnaku alabo mwana we jagenze je bamutira mutufu nga kundaba ya feyo buntu enkende tulabira omwana ono yagenze kuttibwa ne wallahi tunuli omwana ono bwatwaliwa mbitibwa Allah bamuteeka mbitibwa tunuya mama wa mwana ono in return olw'obugumiikiza buno bwe yakola nesiqa mu Allah tabaraka wa ta'ala daba wadda munafuna ekitiibwa ekitagambika ekyalo kyonna kimwogerako ng'alabirira omwana wa Kabaka naye ng'alabirira mwana we bamusasula bamukuuma bamuliisa bujjanjabi na byonna byawulira ebimutebenkeza mu mbeera y'okubeera nti alera omwana ono era yabeeranga awangala naye ebbanga mpaka bwe yakula nga bwe tugenda okulaba n'amuzzaayo mu lubiri naye nga akimanyi omwana akimanyi maama we n'omwana amanyi ani taata we nabwekityo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu mbeera efaanana bw'etyo omukkiriza ky'olina okubeera nti oyigamu yagamba nti litaalama anna wa'da llahi haqqu abange tutegeere nti mazima ddala endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mazima Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu lmi'aad teyawukanaku ndagaano ye bw'abaakulaganyisizza tayinza butakuwa wallahi Allah subhanahu wa ta'ala tayinza butakuwa bw'abaakulaganyisizza kutulaba Allah bwe yalaganyisa abakkiriza yagamba nti man amila saaliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayiba eyo ndagaano mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala إيو دقانو مسؤول الله تبارك وتعالى يقانت من عمل صالح أمدو ينا أقولو مني مومرونج أقولو مني مومتوف أولد أولي كونجيكي زنيكو ينبقى محمد صلى الله عليه وسلم ني الله يقانت إنك بشرط وهو مؤمن إنك يكرز الله تقتك الله تبارك وتعالى يقانت من ذكر أو أنثى موامي أو بمشالة مشالة أو بموامي Allah yagamba nti afanana bwati ndagaano gyalina mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti falanuhiyannahu hayatan tayyiba mwana wattu Allah yagamba nti ajjemuwa obulamu obulungi agenda kukuwangaza obulamu obulungi Allah bw'aleeta endagaano ku muntu nga nnungi wallahi tajawukanako endagaano eyo nogisinkagana mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe tunaaba tukoze ebyo Allah byayagala atulaganyisiza obulamu obulungi leero lwaki tuwangaala ng'abaddu yaishuuna fi ddiik bali mu ddiik obulamu bwakanyigo abaddu twakhalafa awamiri llah twakhalafa ebigambo by'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala era abaddu tuwangaala nga bwe tuli buno obulwadde kolona simanya bino olwoko dawuni bino nga wallahi embeera gye tulimu wallahi ng'abaddu tebaajiwulyako mu bakitaabo abaasooka basahaba tebaabirabako n'abaasinga okuwangaala obulamu obusinga okubeera obwawansi obw'obwavu nga tebagezeseddwa nga leero bwe tukoze ki bwe tugezeseddwa limaaza kubanga abaddu twava ku biragobe ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala naye abaddu abeekuumi صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا جماعة علموا آيين دلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء من السماوات والأرض ولكن كذبوا يا جماعة تبدو السنجا آمنوا بكر الله تبارك وتعالى واتقوا إذا نبمت الله يا جماعة لفتحنا عليهم بركات من السماء إذا قالوا الله جاينا أبدو أبو السنجا بقوليو يا جماعة الله جبقوا يا بركة الله جبقوا يا بركاتي أولد أكوفا مقولوا موسي ebi tulima Allah biteke mubaraka bisharut nga tukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala nettakoma kumukkiriza bobula ntubeera nga tumutidde ng'okutya Allah kuteeka mu nkola byeyalagira n'okwewala oba okwesamba byonna Allah tabaraka wa ta'ala byagaana faithan abakkiriza abaluganda abaagalwa tubeerenga tuteeka mu nkola Allah byayagala ensonga zaffe Allah ajja kubeeranga azitumalira omukyalo ono addamu okufuna essanyu ebitagambika afunye ebyengeri ebimwetoolodde ebitagambika lwaki thiqa billah yalina thiqa mu Allah tabaraka wa ta'ala yalina thiqa mu Allah الله تبارك وتعالى اعترى الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد اي نبغاتو الله سبحانه وتعالى بابا لغاني سيزو مدو اشبوني ريزو بابا ملغاني سيزين لغانو ينا ngegenda ekibonerezo oba ebifaanana bwekityo mwana wattu omuddu ono n'abeera ng'awangalyamu anga efaanana bwetyo tabuusabuusa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumubonereza gwe tolaba Allah bwe yagamba mu ndagaano ezimu ku ndagaano omukkiriza z'olina okulwana ennyo Allah abeere nga akutaasa oleme kuteebera mu mbeera efaanana bwetyo yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka Allah munaganyisa yenna aneesamba Qur'ani agenda kuwa obulamu nga dhiik nga bwakanyigo أتيت للا ونحشره يوم القيامة أعمى أجينا مزو كذا يوم القيامة ومدويو موانا واتو مزيوي أماسو تقام ودي نيبرين دارين كامبو إفانانا بويتو نوشو تبرينغا تويجينيز القرآن وآيدا الله يقاما توعد الله الذين آمنوا وعمل الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إذا قانوا الله يقاما جايني أركتزا يقاما الذين آمنوا وعمل الصالحات أبا مكتزا نباكو ليميني ويميروجي الله يا جماعة تنين بس كزين سينو كما استخلف الذين قبوا يجس كزا عبابات سوكا نجامة ولا يمكنن لهم ألا جبت بين كزا مدنيا منو قبل مدين بتبين كويل ليكي كنا وفز ببابوين شريعة نبينا ابنون جبت كزا أكسيز الله تبارك وتعالى نوكو برنبك محمد صلى الله عليه وسلم ألا يرقى نساء أبكرز الله سبحانه وتعالى نبكو ليميني ميميرونجي ألا يقام أن تجبس كزين سينو نمشى برقان أبكرز أبانج الذين آمنوا تتريزو بكرزم الله تبارك وتعالى وبكرز بكتب ملا ناتو قام أن توعمل الصالحات موانا واتو نببيران بكرا نيميني ميميرونجي بكو ليبي الله بيقلا يقان تدنيا تمويدا ليكريا كابابو نيبوني abaddu kamuwanga ali mutya abaddu bali mudduka dduka abasiram battiddwa basibiddwa nembeere endala esali nnungi bali azamanyiziddwa mundi azamanyi ez'enjawulo ne Allah yagamba nti kasaba nwanyweza obukkiriza ekisooka ne bakola Allah byayagala ekyokusa Allah kyalina mundagaano eyo yagamba nti agenda basikiza ensi eno Allah ensi ya Allah yorithuhu Allah agisikiza gwabeera ayagadde yorithuha agisikiza Allah subhanahu wa ta'ala gwabeera akozeki gwabeera ayagadde naye abamu Allah beyayagalisa kwe kubeera nti bakola Allah beyayagala ne bwekityo kyetuyiga mu mbeera efaanana bweti Allah ng'addiza omukyalo ono omwana we kubanga yagamba nti inni أردوه إليك وجعلوه من المرسلين جمك الدزان جم الزجوري أتنغ متد مببي متد مبابك نوشو يقام الله تلا تعلم أن وعد الله حق بتقيرينتي نغانا يا أم لسوانا تعالى مزمة نيقل نغانت ولكن أكثر الناس موانا واتتشنكو أبانتوا بسنغو بونجي لا يعلمون tebamanyi bakimanyi naye tebaka kasante endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mazima munnange Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah tayukana ku ndagaano ye omukyala afunye omwana afunye byonna byawulya byeyeetaaga obudamu akuumibwa omwana amuyina asasulwa nembeera yonna ennungi emwetoolodde ebitagambika Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti falamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu hukma وعلمه نجنت وكذلك نجز المحسنين بوات موسى عليه الصلاة والسلام وعمل قرى يتنجر الدي عفده مسجع وابفنان زبوا عصبرو كتجرى وقواورا الله سبحانه وتعالى يقامت أتيناه حكمة الله بوات ناموا يرمو ناموا وفوزي ناموا وقرين بزي ناموا وفنان زبوا nagamat wa ilma ila alla nabiranga mukolachi amuyigiriza tujja kulaba ebigambo hukman wa ilman mu tafsiri endala muzivu nulendala ne alla yagamat wa kadhalika najizil muhsinin bwatu alla subhanahu wa ta'ala bwasa sura abalongosa abuluganda bakiriza tuwele mbadu abalongosa na tagamat wa kadhalika najizil salihin ne yagamat wa kadhalika najizil muhsinin Allah ya gala baddu abalongosa inna Allah ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun Allah ya gala baddu abalongosa Allah na tagamba abalongofu kubanga daiman akasera kunna ibanga lyonna omukiriza abera mukulongosa la budda asoya Allah nebulu wabera gudde munsobi tabira kwe walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun tebalemera ku mazambi gawe kasera abira mukulongosa Allah yagala abaddu abalongosa buli kasera abira mwegendereza na tikebira ku kine swala yange fanana etya bwa kebira ku leru nasome ku adhikari leru nasome ku qur'ani ku macha leru madha la nala budde ku muradde leru buli kasera omukkiriza abaana onya mirimu gimuyingiza jjana abasuubuzi gye banoonyeza amagoba n'ebirala bye batebenkeza mu tijaara newankubadde bali mu riba naye embeera endala ezitasimisa Allah tebasaala bali ku midaala bali okubatudde abaddu bangi balina emirimu gye bakola naye wallahi nga la yusalluuna wallahi tebasaala naye ng'ensonga gyawa naye ng'ewa Allah si hujja ewa Allah si nsonga yabwa simba omuddu gy'agenda okuwayo Allah amusonyiwe agaa nti mukama wange yangana okusaala mukama wange nga mukama wange yangana okusala omwe mukama wange abadde alina emirimu gy'ampadde kati alina abantu bampadde wano mbadde mbatutteko mbavuze mbatutteko auto nina benkuuma wano subhanallah omuddu essaala ne zimuyitako naye ng'ali mu muzannyo ogufaanana bwe guto abange ilamu owange omukkiriza kitegeere ti omulimu ogwo gw'oliko okukwerabiza Allah okukwerabiza essola n'ogijja mu biseera byayo mwana watto sigwasoose kugwo era kakasa yagalagaana sigwasembyeyo kugwo bameka bye babise nga bati bannaba na kumuziika kumubuliza mu ttaka wallahi ng'ekifo kye kyennyini mu woofiisi baakoze dda replacement kubanga tekiyinza kubeera empute kumala ssaawa ssatu kumala ssaawa bbiri onaba afudde muteekeewo omulala tukole ku by'okuziika abange eyo edduniya fala tagurannakum alhayaatu dduniya allah yagamba nti edduniya tebalabankanya wala yagurannakum billahi algharuur era sheitaani tebalabankanya omulabankanyi tebalabankanya n'abeerabiza allahu tabaraka wataala faidhan Musa alayhi salatu wassalam bwe yamala okukula musajja wa buvunaanyizibwa ategedde ayawula n'ebirala ebifaanana bwe bityo Allah n'abeera nga yamubondogulako obuvunaanyizibwa n'abeera nga yamubondogulako okumanya nga bwe tujja okulaba hukuma Allah nga bw'akyogedde wa ilman wano tuyigawo ki nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo omuddu amusinza nga muvubuka musinze Allah musinze fi shababik ng'oli mu buvubukaabo Musa alayhi salatu wassalam ne bannabbi abalala ayaate endala tuliziraba biinillah aboogerako nti falamma balaga ashuddahu aitainahu hukma wa ilma olid aboogerako falamma balaga bwe baakula aboogerako mu mbeera eyo nti baamala kukula Allah n'abeera nga abawa obuvunaanyizibwa ofaanana bwe buti n'embeera efaanana bwe ti amanyi bajjawo mu mbeera efaanana bwe ti omuntu okubeera nti balaga omuddu bulungu akuze namu omuntu akuze kikulaga nti omuddu faayo nnyo buli woolabikako obubonero bw'okubeera nti okuze obuli mu shariya faayo nnyo okubeera nti obuwangaazi bw'otandikirawo okusinza allahu tabaraka wataala Musa alayhi salatu wassalamu allah teyamulinda kukaddiwa teyamulinda kukaddiwa amanyi boogera ki kye bayita emyaka egy'abavubuka oba obuvubuka buva ku myaka emeka mpaka emeka bagamba nti wakati w'emyaka 15 oba wakati we tukole ekirijjino wakati w'ekiseera omuntu okubeera nti afunye obubonero obulaga nti akuze okutuukiza ddala ku myaka 45 amanyamu bagamba nti emyaka 45 awo bonna bubalibwa nti buvubuka awo Allah wayagalira eddiini yo wayagala okwerekereza ku omuddu mukyala muwala akulabikidde bulungi oyina w'osobola okumwenderako ne ssente oziina wallahi n'omwerekereza lillahi tabaraka wataala oyina essimu yo oyina by'osobola okugenda n'otunulako ebinyiiza Allah n'obirekereza lillahi tabaraka wataala oyina ssente osobola okugenda n'ojooga mu kiraabu simanya biki abadde bwe bagendamu ebikyafukyafu simanya mu komedi ne basasula naye ng'asasudde kumuwemula bamuwemula bw'aseka n'amala essaawa bbiri bamuwemula naye ng'afa nseko naamu omuddu neyeerekereza efaanana bwe bityo mwana wattu allah subhanahu wataala tayinza kukulyazaamaanya era ajja kukuwa obulungi obwo naye mwana wattu ebyo byonna byerekerezebwa mu buvubuka buno ng'okyalina amaanyi agakola tolaba hadithi mpaka yagana nti sabatun abantu musanvu allah baagenda okuteeka wansi w'ekisiikirize kye otagenda kubeerawo kisiikirize okujjako ekya allah naye mwabwe yagamba nti washaabu nasha fi ibadatillah omuddu omuvubuka eyawangala obuvubuka bwe naye ng'abumalidde mu kusinza allahu tabaraka wataala avuukidde n'awangaalira obuvubuka bwe ku kusinza allahu tabaraka wataala yeekuuma ensalosalo z'okitiibwa allahu subhanahu wataala faidhan tubeere nga twekuuma ensalosalo za allah kikulaga nti eddiini tulina kugitandikirawo nga tuli bavubuka bwati musa alayhi salatu wassalaamu allah atugamba nti weyamala okukula musajja kati asobola okumayeza baina alhaqi waalbatil asobola okumayeza okwawula wakati wa ezambi n'ekitali ekyo asobola okwawula wakati w'obulimba n'obutali bulimba abo amakulu amazima n'obulimba bwatyo allah subhanahu wataala n'abeera nga yamuwa obwannabbi n'abeera nga yamuwa bwe yamuwa nga bwe tujja okulaba maaseeyo biiznillahi tabaraka wataala nsuubira tujja kukomawo tutandikirawo musa akuze wano falamma balaga ashuddahu bagamba nti akuze omukyala ono n'abeera nga yamuzzaayo wa mulubiri. Ahyanan yukal yamuzanga yo ngabo game nako ezimu amuyonsa omukula akula atambula atengirira nga emmo betusanga Musa we yalira eryandawo Musa weyasikira ekirebo kya Firawuna na lumu abatudde ne bawuzarabe n'amukwata ekirebo kino n'akikola ki n'akisika Firawuna n'ayagala omubaaga omutta naye bingi ebyaliwo tujja biraba maaso eyo. Naye yamuzangayo nga bamuzaayo we bwawangala naye waka bamuzaayo ko mu lubiri kyobulaba events ezimu zetuulya kisa ezo tuzibuuka ebimu ebiri mu byafaayo ebyo tuyibuuka olw'obutunda bwakadde ke tuyina naye nga yamuzangayoko n'amala n'adda naye ne bamutwala ne bamulabako n'alambulako mu lubiri n'embeera endala efaanana bw'etyo tujja kutandikira awo بإذن الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام تلبي الله تلقوا رمبوي قاتي أدس الدواء مبيري مربيري ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها yatambulanga muko ngaddiziddwa mu lubiri abadde tamanyi bantu baamu bwatyo atambula alayimbula ku bantu alaba bana abakolanga abaddu atunuya bali atunuya bino ng'embeera z'abaana abakulidde mu bikomera oba abakulidde mu mbiri oba batakulidde nnyo wali bantu bwatyo Musa yafunanga yakadde n'agenda n'atambula tambula omwo naye fawajada fiiha aba atambula tambula n'asanga abasajja rajulaini nga yaqutatilani nga balwalangana nga hadha min aduwi omukubbo yali si wa mukikakye nga omulala wa mukikakye naye Musa mukubatawuluza alina ebyamusobakaawo amaanyi yayina mangi n'ebirala bitujja okulaba nga atawuluza abasajja bano abalwana. Musa afulumya olubiri atambulatambulako alaba embeera z'abantu asanze abasajja babiri bali mu kulwana nga omu yali wa mukikakye mu bano Isirayiri ng'omulala si waki si wa bano Isirayiri ono yali ow'ekikakye amugamba kuba baali bamumanyi bagamba nti Musa munnaye ntaasa nnyamba embeera endala efaanana bw'etyo mu kubataasa ayina kwaba ababiri eyafa tujja kutandikira awo biiznillahi tabaraka wa taala subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayhi.